halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban heerka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 2 bisha Sebtembarna waa 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir idinkugu soo jeedinaya Sahar Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nin hubaysan oo ugu yaraan 9 qof ku dilay, 22 qof oo kalena dhaawacay weerar uu ka geystay magaalo ku taala galbeedka gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Magaalada aan deganahay waxaa la yidhaahdaa Midland, Texas. Nin la leeyahay wuu caraysnaa oo shaqo laga soo faayargareeyey ayaa dad badan ku laayay magaalada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xaflad xalay lagu qabtay gobolka Virginia oo loogu dabaaldegayay gabagabada tartanka kubadda cagta ee kooxaha Soomaalida ee ka dhisan qaar ka mid a magaalooyinka ku yaala waqooyiga Ameerika. hay-adaha qaabilsan deeqaha waxbarashada qaarkood oo ka digaya saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keenaan caruurta gaadhay xilligii waxbarashada. hay-adda FBI-da ayaa sheegtay nin hubaysan uu 7 qof ku dilay, 22 kalena uu ku dhaawacay magaalada Odessa ee gobolka Texas sabtidii, in uu ahaa ninkaasi nin si iskiis ah u fuliyay weerarkaasi islamarkaana aan xiriir la lahayn kooxaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee argagixisada. ninkan wax toogtay ayaa afduubtay gaari kuwa warqadaha boostada qaada ah isagoo rasaas ku furaayay baabuurta kale ee waddada weyn ee ama highway-ga loo yaqaano uu baal marayay kahor intii aysan dilin boolisku. dadka dhintay waxaa ku jira wiil dhalinyara oo 12 jir ah, sidoo kalena dadka dhaawacmay waxaa ku jira 3 booliiska ka tirsan iyo gabar 17 bilood jirta oo ay rasaastu xaleeshay. madaxa booliiska Odessa Michael Kirk ayaa sheegay shalay in aysan jirin sabab la sheegi karo oo ka dambeysa in ninkani rasaas ku furo dad waddada maraayay. wuxuu xusay oo kale in ninkani uu yahay 36 jir laguna magacaabo Seth Ador.
ra-iisul wasaaraha Bahamas Hubert Minnis ayaa sheegay shalayto axad ahayd inay tahay maalintii noloshiisa ugu xumayd iyadoo ay duufaanada Dorian loogu magacdaray ay garaacayso jasiiradda, waxaana la sheegay in duufaantani ay tahay tii ugu xoogga badnayd ee soo marta muddo 84 sannadooda. Minnis ayaa sidoo kale sheegay in dadka qaarkii aanay weli maqal digniintii duufaanada laga bixinayay, sidoo kalena wuxuu sheegay inay jiraan dad diiday in ay guryahooda ka tagaan. waxaan u rajeeyay dadkaasi inaanay noqon markii ugu dambeeyey ee ay codkooda maqlaan. duufaantan Dorian ayaa sidoo kale waxa ay ku soo jihaysan tahay jasiiradda loo yaqaano Great Abaco ee Bahamas iyo Grand Bahamas Island, iyadoo heerkeedu yahay darajada 5aad ee lagu cabbiro duufaanada. waana mid masiibo ah oo aad u xoog badan, kuna socota qiyaas dhan 295 kilomitir saacadiiba. duufaanada Dorian ayaa sidoo kale waxaa hadda laga saadaalinayaa xeebaha bariga ee Maraykanka inay ku dhufato, waxaana ka mid a meelaha la saadaalinayo inay soo gaadhayso gobolka Florida maanta oo Isniina iyo berri oo Salaasaha.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. hay-adaha deeqaha waxbarasho bixiya ee caalamka ayaa baadigoob ugu jira helitaanka lacag gaaraysa $1.8 bilyan oo dollar si ay waxbarasho u helaan 9 milyan oo caruur ah ilaa 2021. mashruucan oo loogu magacdaray waxbarashada nagama sugi karto ayaa lagu hindisay shirweynihii bani aadanimada ee 2016 hogaamiyaasha caalamku iskugu yimaadeen. Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysa.
mashruucan horumarinta waxbarashada ayaa loo ururiyey lacag gaadhaysa $500 milyan oo dollarka Maraykanka tan iyo markii la hirgeliyey lacag ururintii ugu horreysay 2017. sida warbixinta lagu sheegayna waxay deeq waxbarasho u fidiyeen 1 milyan iyo bar caruur ah oo ku kala nool 29 wadan oo ay badankooda ka jiraan qalalaasay iyo masiibooyin dabiici ah. Yasmin Sharif oo ah agaasimaha mashruucan loogu magacdaray waxbarashada sugitaan male ayaa sheegtay in mashruucan xoogiisa lagu maalgeliyay wadamo ku yaala qaarada Afrika sida Niger iyo Burkina Faso. Wadamadaasi oo ay sheegtay in baahida loo qabay waxbarashadu ay aad u sarreysay. Waxa kale oo intaas ku dartay in ay jiraan goobo waxbarasho oo ay ka diyaariyeen dalka Cameroon oo aanay ardaydu tagin sababo la xiriira colaado ka sii huraya goboladaasi darteed. Waa tan Yasmin Sharif oo u warantay VOA.
Mental health and psychosocial services, that's number one. And that is one of our absolute top priorities.
Waxbarasho tayo leh waxa lagama maarmaan u ah in caafimaadka maskaxdu wanaagsan yahay, isla markaana ay suurtagal tahay deegaan degan oo adeegyo maskax ahaan u roon laga bixin karo. Arrimahaasina safka hore ayay kaga jiraan qorshaha iyaga. Waxa kale oo aan meesha ka maqnayn sinaanta dhinaca waxbarashada ee gabdhaha iyo wiilasha. Dhammaantoodna waa inay helaan waxbarasho tayo leh oo mustaqbalkooda wax ka bedesha. Yasmin Sharif waxa kale oo intaasi ku dartay in dawladda waddanka Afghanistan ay kala shaqeeyeen in hablaha iskuulada loo diro kuwii hore looga saarayna ay dib ugu celiyaan iyadoo aan la sugeynin inta ay dagaaladu ka dhamaanayaan dalkaasi. Warbixin ay qaramada midoobay dhawaan soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 7 milyan oo caruur ah oo qaxooti ku ah dunida daafaheedu aanay iskuul tagin amaba aanay waxbarasho haysan. Yasmin Sharif ayaa sheegtay in ku dhawaad 100% caruurta ay waxbarashada siiyaan ay yihiin qaxoonti hablo u badan, iyadoo xustay in 14,000 oo caruur ah oo baahiyaha gaarka qaba ay haatan haystaan waxbarasho meelihii ay ku noolaayeen. Waxa kale oo ay warbixintu intaasi ku dartay in caruurta qaar badan oo ka midii ay dugsiyada tagaan iyadoo ay dagaal ka socdaan deegaanadooda, taasina ay khatar iyo warwar ku hayso, balse ay ku dadaalayaan sidii aan colaadda iyo jahligu iskugu raacin ubad ka soo koraya.
Warbixintii wariyaha VOA ee Liiska Shalayn waxaa soo koobisay Sahra Cidla Nur.
waxaan aqoonsanaa khayrtana degaysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington. Kooxda ay taageertay Iran ee Hezbollah ee dalka Lubnaan fadhigoodu yahay ayaa dhowr gantaal oo kuwa taangiyada lagu la dagaalamay ah ku weeraray saldhig ay leeyihiin ciidamada Israa'iil iyo gaari kuwa gurmadka degdega ah ee ambulansiyada loo yaqaano. Hase ahaatee ma jirto cid wax ku noqotay sida laga soo xiganayo militariga Israa'iil. Ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen inay ka jawaabeen gantaalla ay ku tuureen goobo ay ku sugan yihiin kooxda Hezbollah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Warbixintan waxaa Jerusalem ka soo dirtay Linda Grandstein. Falastiin Axmed Imaan ayaa noo soo koobisa.
Toddobaadkii hore Israa'iil waxaa ku socday weeraro uga imanaya Hezbollah. Tan iyo markay Israa'iil weeraro cirka ah ku qaaday waxa ay ugu yeertay shirqool Iran ay doonaysay inay ku weerarto waqooyiga Israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr ka mid ah weeraryahanada Iran oo ay ku jiraan 2 xubnood oo ka tirsan Hezbollah, waxaana uu ku hanjabay hoggaamiyaha Hezbollah Xasan Nasrullah inuu ka falcelin doono weeraradaasi. Jawaabtaasi waxay keentay dhowr gantaalaha lidka taangiyada ah oo lagu soo tuuray waqooyiga Israa'iil, kuwaasoo ku dhacay xero militariga Israa'iil ay leeyihiin iyo gaari Amplas militarigu uu leeyahay, balse ma aysan sababin wax khasaare nafeed ah. Hezbollah waxay sheegtay in bartilmaameedkoodu ahaa baabuurta hubaysan ee ciidanka, iyadoo intaasi raacisay inay jiraan dad ku dhaawacmay. Shir jaraa'id oo ku aadanaa madaxweynaha dalka Honduras oo booqanaya Israa'iil ayaa ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu waxa uu muuqday inuu ku qanacsanaa in weeraradii Hezbollah aysan geysan wax khasaare ah. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay ka jawaabtay weerarkaasi isagoo xusay inuu amray in ciidamadu ay diyaar u noqdaan in ay ka jawaabaan wax walba uu soo wajaha. Afayaan u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil fulisay in ka badan 100 weerar oo dhanka cirka ah oo lala eegta bartilmaameedyo ay leeyihiin Hezbollah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Saad Al-Hariri ayaa weydiistay beesha caalamka inay soo farageliyaan joojinta dagaalka. Yair Golan oo ahaa ku xigeenkii madaxa shaqaalaha haddana ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ayaa sheegay in Hizbullah aysan diyaar u ahayn dagaal ay la gasho Israa'il.
Ma shaqsa Hizbullah dakhshaw kikhol shaani mabeen taatiyuuma khalki
waxa uu sheegay in Hizbullah ay gantaalo hadda ka horba ku soo tuurtay Israa'il mana doonaysa buu yiri xaaladda inay sii kicso oo intaasi dhaafiso isku dhacyadan ayaa imanaya xille wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin markii labaad oo sanad gudihii ay dadka reer Israa'il u dareeraan doorasho kadib markii uu ra'iisul wasaare Netanyahu awoodi waayay inuu soo dhiso dawlad wadaag ah kadib bishii Abriil markii uu doorashada ku guuleystay hadda ayuu rajaynayaa in guul kale uu soo hooyo
warbixintii wariyaha Fiyo Weda Linda Grandstein waxaa noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman
arur wanaagsan digital meelow baad mid ku soo taan nin hubaysan ayaa ugu yaraan 9 qof toogasho ku dilay ku dhawaad 22 kalena ku dhaawacay kadib magaalo ku taala galbeedka gobolka Texas ninka weerarkan geystay ayay hay'adaha amniga ku sheegeen inuu ahaa nin cadaan oo sudan jir ah oo ka carooday shaqo laga eriyay ninkan dadka laayay ayaa markii dambe ciidamada booliska rasaas ay ku dileen sahre ciidlo nuraya dhacdaasi ka wareysatay Xuseen Maxamed oo kamid ah Soomaalida ku nool magaaladaasi dadka lagu laayay ee xilliga weerarku dhacay goobta ka agdhow
magaalada aan deganahay waxa la yiraahdaa Midland Texas marka nin la leeyahay wuu caraysnaa oo shaqo laga soo faa'iideeyay ayaa dad badan ku laayay magaalada marka adigu ninku wuxuu ka bilaabay wadada weyn ee highwayga dadkii socday weliba khaasatan baabuuro waaweyn oo taraagera oo ilaa 9 taraag ah ayuu markii hore weeraray iyo baabuur la 3 gaari oo iyaguna yaryar oo iyaguna wadada highwayga socday ayuu weeraray marka markii dambana highwaygu uu ka baxay magaalada ku dhex galay marka iyadana dad kale wax ku yeelay meelo sii marayay intaan isaga markii dambe ciidamada booliiska aanay dilin
waan kartay Xuseen goobta waad ka agdhoweyd meelaha uu ninkaasi dadka ku rasaaseeyey midkood wax sawiro ma ka bixin kartaa qofka rasaasta riday iyo siduu ahaa xaaladiisa
qofka anigu meesha waxa dhacay waruma ahayn wadada umbaan iska marayay markaa meesha marayayna wax yar baan aan ka dambeeyey meesha aan soo maray wax yar ka hor markuu maray isagu
waan
soo maray markaa dadka qaarkood dhaawaca waan arkayay kasoona fahamsanayn waxa dhacay oo anigu laftaygu aan fahamsanayn markaa waxa weeye marka hore ninka waxa la leeyahay nin booliis ayaa joojiyey wadada ku joojiyey ninkii markaa toogtay dilay waxa la leeyahay hadda wuu weli ma dhiman ninkii askarigii waa dhaawac xun ninkii markuu dhaafayna 9 baabuur oo baabuur waaweyn taraageeda ayuu mid walba iyagoo socda weeraray xabad ku dhistay iyo 6 baabuur oo kale marka anigu waxa weeye meesha wax yar kadib baan soo maray waa arkayay qaarkood xitaa waxaan marnayba waxaan u maraynay inay weli dadkii markaa dhaawaca ku jireen xataa booliisku aan weli soo gaarin wadadu weli may xirnayd markii dambe waa la xiray may xirnayn wadadu anagu markaa waxa socda maanaan arkay maanaan ogeynba markaa daqiiqado yar buu meesha maray nasiib wanaag aniga waxay u badan tahay inaan kulmi lahayn dadka unbu aan kamid ahaan lahayn uu weeraray laakiin alxamdulilah waxaan meel baan ku leexday saan alaab u dhigo intaa yar baan u malaynayaa 15 minutes kaasaan isku gafnaan
malaynayaa
saacadaada marka anay dhammaan de kolley waa lagu dhaafinayaa wixii khatar ahayd de kugu soo socda marka wax yar baan isku gafnay
waan gartay markii ciidamada ammaanku qabteen ninkii ma la dilay mise marka horeba nolol laguma qabanay isagoo dhintay baa la qabtay
may ninkan in dagaalamayo anigu u talagalay inuu dagaalamo ahaa marka wuxuu sameeyey ninka booliiska markuu dilay ayuu markiiba tactic u la yimid inuu
dhawaanahan waxa soo badanaya weerarada sida wadarta loogu geysanayo dad badan lagu leeynay dalka Mareykanka ee cabsidaasi iyo walwalkaasi sidee looga dareemiyaa gobolka Texas ee aad joogto
horti magaalada cabsi xoog la dhacday ilaa shalay ilaa hadda aan kula hadlayo dadu hadda u yaqaanta xataa suuqyadii waaweynaha wax ka adeeganaya ma jiraan maanta kale mashquul bay ahaanayaan dadu ay weyli weynaa xitaa ay tuwaniga wax socdaa ma jiraan saakoo kala de waxaoo ma socdo madaxa galbeedsoo magaalada inta laga buuysaa xalay sidii hog kale marka si aan weyn baa jiray dadki waxa taa kala shakiyey
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Maxamed oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada toogashadaasu ay ka dhacday xilligii weerarku dhacayna goobta ka agdhowa wuxuu u warramayay wariyaheena Sahra Ciidla Nuur. Tartan ciyaareed oo ay ka qayb galeen kooxaha Soomaaliya oo ka kala dhisan magaalooyinka Toronto, Canada, Columbus, Ohio, Atlanta, Georgia iyo magaalada Washington DC ayaa oo iyadu marti gelinaysay ayaa la soo gabagabeeyay. Tartankan oo sanadkii mar la qabto waxaa koobkii ku guuleysatay kooxdii ka dhisnayd magaalada Washington DC. Munaasabada daba lagu maamuusayay gabagabada ciyaaraha ayaa lagu qabtay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Waxaana munaasabadaasi ka qayb galay oo haatanba ku sugan wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan oo warbixintan inoo hayay Culaad.
Waa maasan tahay Falastiin. Waxaan joognaa magaalada Springfield ee gobolka Virginia duleedka Washington, halkaasoo ay ka socoto munaasabad ay leeyihiin bahda isboortiga Soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo dunida ka yimid. Gaar ahaan waxaa halkan u badan oo yimid magaalooyinka Toronto, Canada, Columbus, Ohio, London iyo weliba magaaladan Washington DC. Bahda isboortiga ee odayaashii cuslaaday dhalinyaradii kulli way wada joogaan, bal waxaan ku hormarayaa Qalifriko, laacibkii Soomaaliyeed oo ka mid a qabanqaabayaashii tartankan. Bal waxaan weydiinayaa Qalif, si kooban taariikhda tartankan iyo ciyaarihii maanta ka dhacay DC waxay ku dhamaaday natiijadooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii waxaan horta u mahadcelinayaa naqaan dadka walaalaheen istaadiyada kala duwan kasoo qayb galay. Ciyaarahan runtii markii ugu horreysay waxaa bilaabay Washington DC iyo Boston ay ka bilaabatay, kadibna markii Soomaalida Canada ay soo gashay ayaa iyadana aan ku darnay Canadana inaan mataqanaa aan tagno. Sanad walbana Labor Day-ga waxaan ku qabanaa ciyaaro Washington DC area ayay kasoo qayb galaan istaadiyada kala duwan ee mataqana Mareykanka uu leeyahay Toronto. Sanadkaan itana runtii waxa weeye afar tiim ayaa kasoo qayb gashay Washington DC ay ku jirto, waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay runti dad walaalaheen oo iyagana ingiriiska noogu yimi inay nagala soo qayb galaan cayaaraha. Novemberna waxaan aadeynaa hadii ilaahay ka raali noqdo mataqanaa cabdiraasi. Waxaa garab taagan Khaliif Ngile oo kamid ah bahda sportiga Soomaaliyeed iyo qabanqaabiyaasha tartanka ka dhaca Columbus Ohio sanad walba. Bashiir, adiguna dareenkaaga?
Walaahi dareenkayga lama soo koobi karo. Meeshaan waxaan ugu imid dad badan oo mustabaca Soomaaliyeed magacyo maamuus bakule aad ayaan ugu faraxsanahay sanadkiiba maradaan meeshaan ugu imaado. Insha allah annagana waxaan rajeynaynaa inay noogu imaadaan April bilowgeeda sanadkan oo aan ku qaban doono koobka Columbus Ohio Soccer Cup la baxday sanadkii labaatanaad sanad guradii labaatanaad insha allah. Aad ayaan rajeynayaa marka inay nagala soo wada qayb galaan.
Aad baad umahadsan tahay. Magacaaga igu bilow adigana.
Cali Mudey
bal adiguna dareenkaaga iyo halkaa ka tirin.
Aniga waxaan ka socdaa magaalada Toronto ee Canada. Dareenkayga wax la soo koobi kara maaha, macnaha sportiga waa waxa kaliya dadka mideeyo oo waxa Soomaalida u yaqaanay arrimaha bulshada, waa waxa kaliya aanan lahayn maaragtay caatifiyad qabiil. Dad badan oo muddo ismoogay inay is arkaan, waxa ugu muhiimsan waa taas. Insha allahna waxaan rajayn doonaa sanadka dambe haddaan nahay reer Toronto sanad guuridii soddonaad ayaa noo soo socoto. Waxaan leenahay dad kasta oo sporti inay kasoo qayb galaan. Waan mahadsantahay v o a.
Aad baad umahadsan tahay Baashe Cali Baashe Soomaa. Baashe, Torontoad ka socotaa, qabanqaabiyaasha tartamada ka dhaca Torontoad ka mid tahay, bal adiguna dareenkaaga?
Wallaahi dareenkayga ma la soo koobi karo. Waa xisaabsanaa sanad walbo imaatika halka September Labor Day-ga aan imaadno annaga oo masalayno Canada iyo asxaabta aan halkan kula kulano iyo cayaarahan dhex mara, darteed dareenkeenna aad buu sareeya. Waxaa si gaar ugu mahadcelinayaa v o a, waxaa si gaar ugu mahadcelinayaa qabanqaabayaasha d c ayaa ayagana si ugu mahadcelinayaa. Insha allah hadii kulankan kulan mar hore bilaabada uu sii socotoona anagana waxaan taraagan garaynaynaa insha allah haddii ilaahay yihaahdo in aan hore usii wadno inta aan wadi karno aan soo keeni karno ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan sportska maadaama uu yahay meesha keliya ay meel walbo adduunyada la joogo ay aad iyo aada iskugu xiran yihiin. Taasaan rajeynaynaa inaan
maaaumaadsantaha Baashe. Ciidiid jeeye ayaa iminka dhinaciga taagan. Ciidiid, adiguna waxaad ka timid Atlanta Georgia, bal ka waran dareenkaaga iyo ciyaarahan ka dhacay d c.
bismillahi raxmaan raxiim. Nimanka saaxiibada iga horeyna horey u sheegeen, waa waxaan ku xisaabtano dareenkeenu aad iyo aad aad ayuu macnaha u sarreeyaa rabitaanka aan rabno. Even waqtiga inuu nagu yaraado maalmaha aan joogno ayaa suurtooday mararka qaarkood inaan sii joogno maalmo kale si aan macnaha usii wada sheekaysano barnaamijkana usii wadno. Marka dareen la soo koobi kara ma
sanad walba marka dheelahan timaadaan ciyaarahan ciyaaro kaliya uma timaadaan, waxaad u timaadaan isfilow iyo sheekaysi iyo isdhexgal.
Saa sheegta waaye, isfilow, sheekaysi, taariikh hore ka sheekayso, mid cusub, waxa aan nooga aadan dhalinta yaryar ee soo socoto, waxaan u gudbin karo in lahaan jiray jiri jirtay in waddan sida cayaartooyda adduunkay u yaqaanaan inaan cayaartooy muctaref oo la yaqaano inaan lahayn. Marka in shuruucdan la isticmaalo inaan lahaan jirnay waddan jirayna ahayn ayaan masajkaasaan u gudbinaa maahayra.
Aad baad umahadsantaa Ciidiid. Xafladii weli waa socotaa, waxaan rabaa inaan iminkana u gudbo maxamed Buube oo isna London ka yimi. Maxamed Buube, ciyaaraha London ka dhaca oo sidan oo kale North America looga qabanqaabiyo ayaad adiguna kamid tahay dadka Europe ka qabanqaabiya, bal waxaad noo soo raacday diyaarad oo badweynta Atlanticad kasoo gudubtay, bal dareenkaaga iyo waxaad ugu timid DC ciyaarahan?
Masha allah, bismillahi raxmaan raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed sportiga balka dejwa marka hore waa salaamaya, marka iyo shaqaalaha iyo v o eda dhammaantooda insha allah waana ku mahadsantihiin fursada qaaliga ah aad isiiseen. Marka waan caawa maarata jojooga walaalahayga aan jeclaa adduunka aan ugu jeclahay Washington d c. marka ciyaarahan aan kasoo qayb galayna runtii micnaha waa mid aan weligay aan ku hamin jiray inaan kasoo qayb galo. Waa sanadkii labaad aan imaanayo, 2015 waa imid, markana waa imid alxamdulillah. Waxaan u imid iyaga dartoodii waa inaan arko xaaladooda, arko asxaabta ku arko, walaalayga aan jecla adduunka aan ugu jeclaa waa dadkan ciyaartooyda sportiga ama maamulka ama garsoorayaasha ahaadaan ama cidda doonto sport sheegta ayaan maartay meeshaan ku arkaa. Waana ku faraxsanahay, waa mid aad ii qiiro geliso, waana jeclahay markasta inaan imaado waddanka insha allah.
Aad baad umahadsan tahay Buube. aan idinku celiyay guryaheena magaalada Washington, waxaan joognaa gabagabada kulan tartan afar kooxood loogu qabtay magaalada d c oo sanad walba la qabto oo soo bilaabday 1992.
كاس وحوها وريهنا محمد علاء الحسن ونوقو رمي مناسبة دوكا قيب قليو قبل كفرجينيا استوديها وحايقوه لسه سهر عدلن ورسهر هاي لنعي هاي سهر محنو هاي سهر
يا سلام أكاسينا سوقاريا وسهر أحمد عبدالله سهر إليك هبوني ذين اللخصة كوه هلاوي ترى سهر أحمد عبد الله سهر إليه صو هيستعسي كل قين سي وحنا جب جبوه اللي بعد يدي سرحنا ما خلي إنسان يجيب كل ما ينوى فلسطين أحمد إيمان يسهر عيد للنور يا حتى نغلق القشيدة عبد الله سداينا بالقليل
ما حد ردت خيجا أنا أهلنا Hadanis kukha haleyo Hadanis kukha haleyo